7-lea. Cine e în spatele necazului? Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El. Filipeni 1:29. Începutul versetului de mai sus pare foarte atrăgător. Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat. Dacă ar fi să auzim numai cuvintele acestea, fără să cunoaștem restul versetului, am întrebat cu nerăbdare, ce ne-a fost dat? Ce promisiune neașteptată? Răspunsul este următorul. Harul să pătimiți pentru El. Poftim? A dărui cuiva privilegiul de a suferi nu suna o ofertă grozavă? Însă Dumnezeu nu caută să amăgească pe nimeni. Nici nu are cum să facă așa ceva, fiindcă El nu poate minți. Pentru cineva neavizat, versetul poate părea o păcăleală, însă pentru un om care îl înțelege, în el se ascunde o promisiune cu adevărat deosebită. Cei care umblă și cresc în Hristos cunosc adevărul acesta în adâncul inimii lor. Cu cât este mai mare bătălia, cu atât e mai măreață și victoria. Gândiți-vă numai la un soldat loial care se pregătește neobosit pentru luptă. Cunoaște prea bine importanța bătăliei care îi oferă oportunitatea unei cuceriri. El are o inimă de cuceritor și tânjește să împlinească scopurile împăratului său. Când se anunță începerea bătăliei, el și tovarășii lui se bucură văzând oportunitatea care le stă în față, căci triumful lor va aduce slavă și onoare împăratului, fiind totodată în folosul întregului popor. Soldatului aceluia îi este dat, în numele împăratului și al împărăției, să sufere încleștarea bătăliei ca să poată dobândi victoria. Vedeți paralela ilustrației cu versetul 29 din 1 Filipeni? S-ar putea să obiectați, dar eu nu sunt soldat, nu am nicio atitudine, nici perspectivă de cuceritor. Dacă sunteți în Hristos, sunteți soldați, căci sămânța Lui a fost semănată în Duhul vostru. Iisus este războinicul cel mai mare care a trăit vreodată. Iată ce declară Biblia cu privire la Hristos. El judecă și se luptă cu dreptate. Ochii Lui erau ca para focului. Din gura Lui ieșea o sabie ascuțită. Apocalipsa 19. Voi ați fost modelați după chipul și asemănarea Lui. Sunteți înzestrați cu natura Sa. Întrucât Hristos este un războinic și voi sunteți. De aceea Noul Testament ne amintește în repetate rânduri realitatea războiului spiritual. După cum scrie Pavel, nu este vorba despre un concurs sportiv, amical, desfășurat într-o după amiază, de la care plecăm apoi, uitându-l cu totul în câteva ore, ci despre o luptă pe viață și pe moarte împotriva diavolului și a tuturor îngerilor lui. Am citat textul din Efeseni 6:12 într-o traducere amplificată din limba engleză. Îmi place modul în care această traducere amplificată surprinde cuvintele lui Pavel. Noi suntem angrenați într-o încleștare pe viață și pe moarte, într-un război care nu poate fi evitat. Apostolul a scris un mesaj asemănător bisericii din Corint. Măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. 2 Corinteni 10:3-4. Este limpede că, din punct de vedere spiritual, noi suntem niște soldați în vreme de război. Iar voi ați fost creați pentru lupta aceasta, aveți o inimă de războinici. Pavel ne îndeamnă astfel, suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile lumii dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste. 2 Timotei 2:3-4. Lăsați adevărul acesta să pătrundă în inima și în mintea voastră. În Hristos sunteți soldați ai lui Dumnezeu. În această calitate, fie vă portați ca niște lași evitând lupta sau fugind de ea, fie vă portați ca niște eroi, pășind cu entuziasm înainte și câștigând bătălia. Dacă veți alege prima cale, veți fi priviți ca niște dezertori. Dacă veți alege calea celor curajoși, veți primi cuvintele de laudă cuvenite unor eroi din partea împăratului vostru. Dragi prieteni în Hristos, știu că dorința inimii voastre este de a fi plăcuți împăratului, de a-l slăvi și de a trăi pentru el, numai că firea voastră, dacă va fi lăsată să vă domine, vă va lipsi de privilegiul de a vă face părtași suferințelor lui Hristos. Am văzut în cartea Romani că noi vom domni împreună cu Iisus Hristos, dacă vom și suferi alături de El. Este limpede faptul că va trebui să dăm piept cu împotrivirile și necazurile și să le biruim. Perspectivele noastre sunt pozitive, o așteptare plină de bucurie, fiindcă noi suntem chemați să vedem suferința drept ceva care ne-a fost dăruit, nu care e menit să ne inspire groază. Cu cât este mai mare bătălia, cu atât este mai măreață victoria și în cele din urmă chiar mai mare slava. Iată care este vestea cu adevărat nemaipomenită. Nu e cazul să pierdeți vreo bătălie. Nouă ne-a fost făcută următoarea promisiune. Dumnezeu ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință în Hristos. 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 14. Dumnezeu nu își abuzează copiii. În capitolul anterior am scos în evidență evenimentele care au urmat botezului lui Iisus. Duhul Sfânt l-a dus în pustie, unde Iisus a fost ispitit timp de 40 de zile. Dumnezeu, nu diavolul, a fost cel care l-a dus pe Iisus acolo. Tatăl știa că fiul său va fi pus la grele încercări, însă l-a dus în pustie cu un scop anume. Principiul pe care ne l-am însușit este acela că Dumnezeu nu ne va trece niciodată printr-o furtună din care nu ne va da puterea să ieșim biruitori. Întipăriți-vă pentru totdeauna adevărul acesta în inimă, căci el vă va întări atunci când veți avea de înfruntat greutăți. Iisus a arătat limpede faptul că el nu a făcut și nu a spus niciodată ceva ce nu venea de la Tatăl. El era călăuzit în mod desăvârșit de Duhul lui Dumnezeu. Nu fac nimic de la mine însumi, ci vorbesc după cum a învățat Tatăl meu, spunea el. Mai târziu în lucrarea sa, după o zi lungă în care a dat învățătură mulțimii, Iisus era istovit. Cred că îmi dau seama într-o oarecare măsură cum se simțea. În câteva rânduri am predicat de 4 sau chiar de 5 ori într-o zi și am fost atât de stors de putere în drum spre locul de găzduire, încât n-am reușit nici măcar să mă mai țin treaz cât să schimb câteva vorbe cu gazda mea. Și Iisus a trecut prin situații asemănătoare. Într-o ocazie venise seara, iar el se pregătea pentru o noapte odihnitoare, când Duhul Sfânt l-a îndemnat să-și trimită ucenicii cu corabia pe celălalt țărm al mării. Acolo se afla un îndrăcit căruia trebuia să-i slujească. A urcat cu toți în corabie, iar Iisus a adormit curând. O furtună cumplită a învolburat mare. 4 dintre ucenici erau vâslași pricepuți, căci trăiseră pe mare de când se știau. Îi cunoșteau stihiile și știau cum să le înfrunte, însă furtuna aceasta nu era una obișnuită. După ce val după val le-a măturat corabia, pescarii cei iscusiți l-au trezit în sfârșit pe Iisus strigând, "Nu-ți pasă că pierim!" Nu mai vedeau nicio șansă de scăpare din acea încercare cumplită. Credeți că Duhul Sfânt și Tatăl s-au înspăimântat în timpul acestei furtuni? Vi-l închipuiți zicându-și cu înfrigurare, nu putem crede una ca asta. Nici nu ne-a trecut prin minte că abia să se stârnească o furtună atât de crâncenă. Ce ne facem acum? Of, de ce i-am spus lui Iisus să treacă dincolo? Am făcut o mare greșeală. Sună destul de amuzant dacă e să ne gândim din această perspectivă, nu-i așa? Desigur că nu în felul acesta s-au petrecut lucrurile. Duhul Sfânt știa că furtuna urma să se stârnească, căci el cunoaște sfârșitul înainte să fie avut loc începutul. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este însă împlinit, spune Isaia 46:10. El îl călăuzise pe Iisus să urce în corabie, știind prea bine că îl aștepta furtuna nimicitoare. Cu toate acestea, Dumnezeu nu ne va trece niciodată printr-o furtună din care nu ne va da puterea să ieșim biruitori. Odată ce s-a trezit, Iisus s-a ridicat, a poruncit furtunii să se oprească, după care s-a întors spre ucenici și i-a întrebat, pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință? De ce i-a mustrat Iisus atât de aspru pe acești cunoscători ai mării care luptaseră din răzputeri să rămână în viață? De ce a scos la iveală cu severitate faptul că nu aveau credință? Înainte să plece de pe țărm, le zisese să trecem în partea cealaltă. Nu le spusese, haidem să mergem până la jumătatea lacului și să ne scufundăm acolo. Ucenicii ar fi trebuit să știe că era suficient har, suficientă putere în cuvintele lui Iisus pentru a-i duce pe malul celălalt. Ar fi trebuit să se ridice ei pe marginea corăbii și să strige, furtună, nu ne vei ucide și nu ne vei opri. Vom ajunge pe țărmul celălalt, fiindcă stăpânul a spus că vom trece dincolo, așa că dă-te la o parte. Dumnezeu știa că furtuna avea să le stea în cale și el i-a condus spre ea, însă tot el le-a dat ucenicilor lui Iisus autoritatea și puterea de a stăpâni furtuna. Și aici se ascunde cheia. Ceea ce face diferența între oamenii doborâți de împrejurările vieții și aceia care domnesc în viață, este cunoașterea faptului că bătăliile și conflictele sunt inevitabile. Spre deosebire de oamenii obișnuiți, noi avem putere peste orice ne iese în cale, de aceea putem și trebuie să luptăm neabătuți până când câștigăm bătălia. Permiteți adevărului din 2 Corinteni 2 cu 14 să pătrundă în fiecare fibră a ființei voastre. Citez: Dumnezeu ne poartă totdeauna în carul Lui de biruință în Hristos. Dacă situația ar fi fost lăsată pe mâna ucenicilor și a perspectivei lor limitate, tot s-ar fi înnecat. Însă hotărârea lui Iisus de a asculta și de a înfrunta furtuna avea în vedere nu numai scăparea lor, ci și eliberarea omului posedat de duhuri necurate care se găsea pe celălalt țărm. Iar beneficiile nu s-au oprit aici, fiindcă omul acela care a fost vindecat a proclamat apoi împărăția lui Dumnezeu în cele 10 orașe din ținutul Decapole. Așadar, viața multor oameni a fost marcată de împărăția lui Dumnezeu. Duhul Sfânt i-a condus pe Iisus și pe ucenici în mijlocul furtunii, iar ei au răbdat necasul. Însă voia lui Dumnezeu nu a fost niciodată ca ei să fie învinși. Ceea ce urmărea Tatăl era mai degrabă gloria care aștepta de cealaltă parte a furtunii. Dacă i-am putea întreba astăzi pe apostoli, a meritat să înfruntați furtuna ca să vedeți eliberarea omului aceluia? Cu siguranță că ne răspunde, fără îndoială. Să privim acum un alt caz. Apostolul Pavel a mers la Ierusalim, călăuzit fiind de Duhul Sfânt. Însă iată ce l-aștepta acolo. Citez: Împins de Duhul, mă duc la Ierusalim fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. Numai Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Fapte 20, versetele 22 și 23. Cuvântul grecesc pentru necazuri folosit în versetul de mai sus este tlipsis. Am mai întâlnit termenul acesta și înainte, nu-i așa? Duhul Sfânt îl conducea așadar pe Apostolul Pavel spre un loc unde urma să aibă parte de mari necazuri. Însă Dumnezeu ne dă întotdeauna harul să depășim orice obstacol întâlnit pe calea pe care ne conduce El. Care a fost rezultatul hotărârii neabătute a lui Pavel de a persevera în mijlocul greutăților? Nu doar iudeii sau neamurile din Ierusalim au auzit Evanghelia, ci și mulți alți cetățeni ai Imperiului Roman, chiar și soldați, magistrați, guvernatori și împăratul însuși. Toate acestea au fost cu putință pentru că un om s-a lăsat condus prin furtună de Duhul Sfânt. Dumnezeu nu a fost autorul furtunii sau al suferinței, însă El a știut că Pavel avea să întâmpine multe greutăți din pricina lumii căzute care se împotrivește căilor lui Dumnezeu. Cu toate acestea, dragostea lui Hristos i-a dat ghesul lui Pavel să urmeze călăuzirea Duhului, iar Dumnezeu i-a dat harul să iasă biruitor din toate încercările. Pavel a rezumat călătoria aceasta astfel: Știi ce prigoniri am răbdat și totuși Domnul m-a izbăvit din toate. 2 Timotei 3,11. Cuvintele lui oglindesc declarația psalmistului: El mă izbăvește din toate necazurile. Psalmul 57,4. Nu numai din unele sau din cele mai multe necazuri, ci din toate mă izbăvește. Aceasta înseamnă un procent de 100%. Aceeași promisiune este valabilă și pentru noi. Sfatul părintesc. Când fiul nostru cel mare, Edison, a început clasa 1, a întâlnit la școală niște băieți cărora le făcea plăcere să-i hărțuiască pe ceilalți. Câteva zile la rând s-a întors acasă cu ochii plini de lacrimi din pricina felului în care se purtaseră aceștia cu el pe terenul de joacă. Sunt convins că vă dați seama ce-mi venea mie ca tată să fac. M-aș fi dus pe terenul de joacă, i-aș fi zguduit bine pe puștii cu pricina și apoi i-aș fi avertizat cu asprime să nu care cumva să-mi mai hărțuiți fiul. Abordarea aceasta prezintă însă trei probleme. Mai întâi, acțiunile mele nu ar fi fost tocmai creștinești. Apoi, ele nu ar fi contribuit la dezvoltarea caracterului lui Edison. În al treilea rând, eu nu aveam nicio autoritate asupra locului de joacă. Fiul meu, nu eu, era cel care trebuia să-și însușească și să exercite autoritatea asupra acelui loc. Așa că după ce am analizat situația la rece, am hotărât împreună cu Lisa că pasul cel mai bun pe care îl puteam face împreună cu Edison era să-l învățăm cum să facă față necazului cu care se confrunta. Seara după seară am stat de vorbă, l-am ajutat să înțeleagă mai bine și l-am sfătuit cum să înfrunte cu succes greutățile pe care îi le făceau băieții aceia. În ziua următoare îl trimiteam la școală înarmat cu strategii menite să-l ajute să facă față dificultăților care îl așteptau. Desigur că dacă ni s-ar fi părut că Edison era în pericol, am fi luat legătura cu învățătoarea lui sau cu directorul școlii. În consecință, după ce a izbutit să facă față acestei provocări și altor necazuri asemănătoare cu care s-a confruntat de-a lungul copilăriei, Edison a devenit foarte priceput la abordarea oamenilor. În anul 2004 s-a alăturat personalului organizației noastre, primind o slujbă începând de jos. În vremea aceea aveam peste 40 de angajați, de la adolescenți la oameni trecuți de 60 de ani. Am spus echipei administrative să nu-l trateze pe Edison în mod preferențial, doar pentru că era fiul nostru. După 6 luni, liderii noștri mi-au spus, vrem să-l promovăm și să-i dăm pe mână departamentul relațiilor cu bisericile. Sectorul acesta este unul dintre cele mai importante ale lucrării noastre, astfel că i-am întrebat de ce considerau că Edison era potrivit pentru slujba aceea. Fiindcă fiul tău este un lider, mi-au răspuns oamenii din echipă. Edison a preluat departamentul, iar acesta a înflorit sub conducerea lui. A câștigat încrederea oamenilor și a întregului personal al organizației, care i-a văzut priceperea și înțelepciunea cu care soluționa problemele și rezolva conflictele. Astăzi, la 25 de ani, ocupă o poziție de vârf în cadrul organizației Messenger International și face o treabă grozavă. A câștigat inima tuturor angajaților, oricare ar fi vârsta lor. Toți îl simpatizează și au încredere în modul lui de conducere. Dați-mi voie să vă întreb. Ca să-l protejez pe Edison când era în clasa 1, ar fi trebuit să-l retrag de la școala unde era tratat atât de rău și să optez pentru educația la domiciliu? Mă considerați un tată rău sau abuziv, fiindcă l-am trimis înapoi la școală știind că va trebui să dea piept în fiecare zi cu băieții aceia puși pe harță? Cei mai mulți ar spune că nu. Tot astfel, Dumnezeu nu este un tată rău sau abuziv când ne trimite în locuri dificile care trebuie invadate și cucerite de dragul împărăției. El știe că este pentru binele nostru ultim și că aceasta îi va aduce lui slavă și va fi în folosul poporului său dacă facem față provocării prin puterea Harului Divin. Sursa necazurilor. Înainte să mergem mai departe, ar trebui să lămurim care este sursa așa numitului tlipsis și voia lui Dumnezeu pentru noi când trecem prin necaz. Abordarea acestui subiect este esențială, fiindcă el poate constitui o piatră de potignire pentru mulți oameni, îndeosebi în 3 domenii majore ale vieții. Dată fiind importanța lui, vom petrece restul capitolului analizând necazul, după care vom continua să explorăm ce înseamnă să domnim în viață. Exemplele pe care le-am văzut până acum ilustrează faptul că Dumnezeu nu este sursa necazului. Tlipsisul, adică împotrivirea, conflictul puternic, necazul, are la origine forțele lumii noastre căzute. Este faptul acesta adevărat întotdeauna? Trebuie să ne întrebăm astfel, fiindcă dacă notiți chiar și într-o măsură mică ideea că Dumnezeu este autorul sau sursa unei anumite greutăți cu care ne confruntăm, atunci s-ar putea să nu luptați așa cum ar trebui pentru a o birui. Un soldat care merge la război știe prea bine împotriva cui are de luptat. Dacă este înțelept, va cunoaște și tacticile vrăjmașului. În mintea soldatului nu există nicio îndoială cu privire la identitatea dușmanului. Cu toate acestea, în cei peste 30 de ani de slujire, am întâlnit nenumărați credincioși care nu știu prea sigur cine se află în spatele greutăților pe care le întâmpină. Din păcate, ei nu sunt conștienți de strategiile și de activitățile dușmanului, deși Scriptura ne îndeamnă să fim înțelepți, citesc, ca să nu lăsăm pe Satan să aibă un câștig de la noi, căci nu suntem în neștiință despre planurile lui. 2 Corinteni 2,11. Cum aflăm care sunt tacticile celui rău? Iisus ne spune, hoțul nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Ioan 10,10. Mai devreme, în același capitol, Iisus a arătat că hoțul este Satan și oștile lui. Mai târziu l-a numit stăpânitorul lumii acesteia, iar Pavel i-a zis Dumnezeul viacului acestuia și Domnul puterii văzduhului. El este cel care stabilește mersul sistemului acestei lumi. Satan este într-adevăr sursa conflictelor. După cum afirma Pavel, noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Cuvintele Domnului din Ioan 10:10 și cele scrise de Pavel în pasajul din Efeseni citat mai sus lămuresc fără doar și poate faptul că toate necazurile care sunt incluse în categoriile largi ale scopului vrășmașului de a fura, de a junghia și a prăpădi constituie influența feluritelor forțe ale întunericului descrise în Efeseni 6. Pe de altă parte, scopul urmărit de Iisus este manifestarea voii Tatălui. Așadar, scopul lui Dumnezeu pentru voi este viața din belșug. Ori de câte ori aveți de înfruntat presiuni, greutăți, suferințe de orice fel, folosiți filtrul din Ioan 10:10 pentru a stabili dacă în spatele lor se află Dumnezeu sau vrăjmașul, pentru a vă arăta cum să procedați, să privim la următoarele exemple obișnuite. Rușinea, vinovăția, condamnarea. Dacă treceți sentimentele de rușine, vinovăție și condamnare prin filtrul din Ioan 10:10, acestea intră cu certitudine sub jurisdicția hoțului, nu a lui Dumnezeu. Însă, pentru a înlătura orice îndoială, să cercetăm subiectul mai adânc. Psalmistul scrie, binecuvintează, adică laudă cu dragoste și recunoștință, suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. El îți iartă toate fără de legile tale, adică pe fiecare dintre ele. El îți vindecă toate bolile tale, adică pe fiecare dintre ele. Gândiți-vă la persoana cea mai demnă de încredere pe care o cunoașteți. Este soția, soțul, unul dintre părinți, un bunic sau medicul vostru. Persoana aceasta nu v-a mințit și nu v-a înșelat niciodată. Sper că aveți sau ați avut în viața voastră o asemenea persoană. Închipuiți-vă că această persoană vă face promisiunile pe care le-am citat mai sus și nu doar atât, dar este și în stare să le împlinească. Gândiți-vă acum la următorul aspect. Dumnezeu este de departe mult mai demn de încredere decât persoana la care v-ați gândit. El ne îndeamnă să nu uităm nici una dintre binefacerile Lui, nici măcar una. Prima dintre acestea stă în faptul că El ne-a iertat toate păcatele. E uimitor, nu-i așa? Ce bunătate, ce îndurare, ce dragoste! Dacă nu v-ați lămurit încă aspectul acesta, să-l clarificăm acum. Voi sunteți iertați în Hristos Iisus. Nu există păcat săvârșit de voi care să nu fie șters prin sângele Lui vărsat la cruce. Așadar, dacă rușinea, vinovăția sau condamnarea își fac loc în sufletul vostru cu privire la ceva ce ați gândit, ați spus sau ați făcut în trecut și pentru care ați cerut deja lui Dumnezeu să vă ierte, atunci nu Dumnezeu se află în spatele acestor simțăminte groaznice? Ascultați cuvintele apăsate ale lui Pavel cu privire la chestiunea aceasta. Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine îi va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Versetele sunt cât se poate de lămurite. Cine va îndrăzni să ne acuze? O va face Dumnezeu? Nu. Atunci cine ne va condamna? Oare Iisus Hristos? Nu. Gândiți-vă numai, Dumnezeu l-a trimis pe Iisus să moară pentru voi pe când erați încă vrășmașii Lui. Iisus a primit să se jertfească, iar Duhul Sfânt a adus planul la îndeplinire. De ce Dumnezeu, Tatăl, Fiul sau Duhul Sfânt v-ar condamna, v-ar face să vă simțiți copleșiți de rușine sau de vinovăție când nu mai sunteți dușmanii, ci copiii lui Dumnezeu? Și de ce v-ar osândi când osânda a fost purtată de mielul său de jertfă? Nu a fost jertfa lui Iisus îndeajuns? Nu are ea consecințe veșnice? Autorul cărții Evrei ne asigură de următorul fapt. Cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Evrei 9:14. Jertfa lui Hristos nu doar că a îndepărtat păcatul nostru dinaintea lui Dumnezeu, ci ne-a și curățat conștiința de condamnare, de vinovăția și de rușinea păcatului. Așadar, dacă trăiți pentru El și căutați să vă supuneți dorințelor Lui, dar sunteți chinuiți în continuare de aceste gânduri sau simțăminte, este important să știți că ele vin de la cel rău care încearcă să vă doboare. Va trebui să confruntați sursa cu îndrăzneală. Cum anume? Așa cum s-a împotrivit Iisus aceluiași vrășmaș care l-a pus la încercare în pustie, folosind arma cuvântului divin. Voi aborda mai specific subiectul acesta în capitolele următoare. Dar dacă, și subliniez cuvântul dacă, trăiți în neascultare față de Dumnezeu, atunci propria inimă vă va condamna. Ioan scrie astfel, dacă ne osândește inima noastră, știm că Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și că El cunoaște toate lucrurile. Prea iubiților, dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. 1 Ioan 3, versetele 20 și 21. Cuvântul osândește din versetul acesta nu înseamnă a condamna la executarea unei anumite pedepse, cum este înțeles adesea. Definiția terminului grecesc kataginosko este aceasta, a notifica împotriva, adică a găsi o vină în cineva sau a-l învinovăți pe cineva. Conștiința noastră ne apără și ne împiedică să nu alunecăm pentru a nu pierde părtășia cu Dumnezeu. Dacă ne găsim într-o stare de apăsare și nu reușim să progresăm, atunci Duhul Sfânt ne va îndrepta ca un părinte iubitor. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El, Evrei 12:5. El ne îndreaptă ca să ne refacem părtășia cu Tatăl și să ne ajute să devenim mai asemănători Lui, căci Duhul nu urmărește să fure, să junghe și să prăpădească. Țineți minte că atât condamnarea cât și corectarea sunt însoțite de un simțământ neplăcut. Amândouă sunt dureroase. Citez, este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie. Evrei 12:11. Cu toate acestea, există o diferență uriașă între cele două. Condamnarea nu vă oferă o cale de ieșire, ci face ca rușinea și vinovăția să vă chinuiască neîncetat. Corectarea vă pune la dispoziție o cale de ieșire, iar aceasta poartă numele de pocăință. Concluzia este următoarea. Dacă propria voastră conștiință știe că sunteți neascultători, atunci și Dumnezeu știe, fiindcă El este mai mare decât conștiința voastră. Obișnuiți-vă să dați mereu socoteală înaintea Lui, pocăiți-vă îndată de neascultarea voastră și mărturisiți-o Domnului. E cât se poate de simplu. Ioan spune astfel, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. Observați faptul că Ioan nu spune când păcătuiți. Nu, căci scopul este ca voi să nu păcătuiți. Conștientizarea păcatului vă va face să cădeți din nou în mreaja lui, pe când conștientizarea poziției voastre reale înaintea lui Dumnezeu vă va întări să faceți față păcatului. Această conștientizare vă ajută să vă amintiți că puterea păcatului din viața voastră a fost frântă și că v-a fost pus la dispoziție harul necesar pentru a trăi viața eliberați pe deplin de puterea lui. Citez, păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, afirmă Pavel, pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Am încheiat citatul Roman 6:14. Așadar, scopul este ca noi să nu păcătuim. Harul lui Dumnezeu ne împuternicește să atingem scopul acesta. Însă dacă, și accentuez din nou cuvântul, dacă am păcătuit, putem aborda îndată problema crezând promisiunea cuvântului divin. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. 1 Ioan 1:9. Credincios înseamnă că El ne iartă de fiecare dată, indiferent de câte ori am dat greș. Drept înseamnă că El o va face oricine ai fi sau ce ai fi făcut. Așadar, când vă curăță de orice păcat, sunteți curați înaintea Lui ca și cum nici n-ați fi păcătuit vreodată. Sângele lui Iisus îndepărtează păcatul acela cât de departe e răsăritul față de apus. Una dintre piedicile cele mai mari în calea unui credincios care vrea să domnească în viață este apăsarea păcatului. Când continuăm să ne luptăm cu rușinea, cu vinovăția sau cu condamnarea pentru un păcat de care ne-am pocăit și pe care l-a mărturisit Domnului, starea aceasta ne va slăbi. Am văzut prea mulți oameni părăsindu-și credința în urma chinului adus în viața lor de vinovăția și de rușinea care veneau de la cel rău, nu de la Dumnezeu. Aceștia au nutrit simțământul că au păcătuit de prea multe ori sau că au săvârșit un păcat de neiertat. Deși Dumnezeu nu îi condamna, Satan se folosea de mintea lor care nu fusese înnoită pentru a-i afunda și mai mult în vinovăție, în rușine, în disperare. Prin urmare, fie s-au îndepărtat de Dumnezeu, fie au ajuns să se mulțumească doar cu o versiune neroditoare și apăsată de vinovăția credinței. În loc să domnească în viață, au ajuns să fie subjugați de ea. Să lămurim deci următorul aspect. Dacă ați păcătuit, dar v-ați pocăit cu adevărat și ați mărturisit păcatul înaintea Domnului, El vă privește ca și cum nu ați fi săvârșit niciodată păcatul acela. Prin harul său uimitor, El a ales această soluție atât de simplă. Puteți crede că acesta este adevărul. Este important să adăugăm o mențiune scurtă. Dacă sunteți cu adevărat copii ai lui Dumnezeu, veți dori mai presus de orice altceva să fiți plăcuți, că sămânța lui se află în voi. Însă un om care continuă să trăiască neascultare cu bună știință nu este născut cu adevărat din Dumnezeu. În cazul în care căutați să vi se dea mână liberă să păcătuiți, vă aflați pe un tărâm periculos de înșelător. Ca să spunem lucrurilor pe nume, nu sunteți mântuiți în realitate. Biblia arată rămurit faptul acesta. Oricine păcătuiește nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Cine păcătuiește este de la diavolul. 1 Ioan 3, versetele 6 și 8. Boala și infirmitatea fizică. Ce fel de putere ne dă harul pentru a domni peste boală și orice infirmitate fizică? Să citim din nou adevărul rostit de psalmist. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. El îți iartă toate fără de legile tale, pe fiecare dintre ele, adică. El îți vindecă toate bolile tale, adică pe fiecare dintre ele. Psalmul 103. Gândiți-vă iarăși la persoana din viața voastră în care aveți cea mai mare încredere. Apoi, recunoașteți faptul că Dumnezeu este chiar mai vrednic de încredere. El nu își încalcă niciodată promisiunile. Primul beneficiu pe care îl găsim în acest psalm este acela că Dumnezeu iartă cu credincioșie fiecare dintre păcatele săvârșite de noi. Iar aceasta nu este totul, căci în același pasaj ni se poruncește să nu uităm altă binefacere a Domnului. Dumnezeu, care nu poate să mintă, declară astfel: Eu îți vindec toate bolile tale. El nu spune că vindecă majoritatea bolilor sau 98% dintre ele, ci 100%. Vindecarea divină face parte din lucrarea răscumpărătoare a lui Iisus ca și iertarea de păcat. Isaia a prevestit suferințele pe care avea să le îndure Iisus de dragul eliberării noastre spirituale și fizice. Totuși, El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pediapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Isaia 53, versetele 4 și 5. Cuvântul din limba ebraică folosit în pasajul acesta din Isaia pentru suferințe este cuvântul holi. Concordanța Strong îl definește ca însemnând boală, durere, maladie. Renumitul cercetător biblic și autor Henry Thayer îl definea drept nenorocire, boală, durere, maladie, meteahnă. Termenul este întâlnit de 24 de ori în Vechiul Testament, iar în 21 dintre situații se referă în mod specific la o boală. Cred că este lămurit faptul că în versetul de mai sus, coli ar putea fi tradus cu ușurință ca însemnând boli, suferințe fizice. Traducerea Amplified Bible susține această concluzie, citesc: fără îndoială că El a purtat durerile noastre, în paranteză bolile, slăbiciunile și neputințele, și prin loviturile care L-au rănit pe El, noi suntem vindecați și întregiți. Isaia 53. Traducerea World English Bible sună astfel: fără îndoială că El a purtat boala noastră și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Versiunea New English Translation spune: El ne-a ridicat bolile de peste noi, datorită rănilor Lui am fost vindecați. Nu este o coincidență faptul că atât psalmistul cât și Isaia au pus iertarea tuturor păcatelor și vindecare de toate bolile în aceeași frază. Amândouă fac parte din darul răscumpărării pe care ni l-a oferit fără plată Iisus la Calvar. În Evanghelii veți descoperi că nici măcar un singur om care a venit la Iisus căutând vindecarea nu a fost respins. Iisus nu a spus niciodată: tu trebuie să rauzi boala aceasta, fiindcă Tatăl te învață ceva prin ea. Cu toate acestea am auzit mulți credincioși și chiar învățători ai Scripturii făcând această afirmație. Dacă e însă să gândim logic, de ce s-ar schimba Iisus acum? Ni se spune că El este același ieri, azi și în viac. Evrei 13:8. El nu ne-a respinge niciodată astăzi, așa cum nu a respins pe nimeni în timpul vieții Lui pământești. Mai mult, dacă credeți că Dumnezeu vă învață ceva prin boală, atunci de ce mai mergeți la medic să o tratați? De ce vă împotriviți lecției pe care vrea Dumnezeu să vă o însușiți? Vedeți cât de lipsit de logică este acest mod de gândire? Nici în Cartea Fapte nu găsim vreun om care a căutat tămăduirea și a crezut că Dumnezeu îl poate vindeca, dar care să fi fost respins. Nu găsim nicăieri ca apostolii să fi spus: nu știm dacă este voia lui Dumnezeu să te vindeci, așa că va trebui să speri că El dorește să fii tămăduit. Vindecarea era întotdeauna certă și nu a fost refuzată niciunui om aflat în căutarea ei, fiindcă, potrivit pasajelor din Isaia 53 și din Psalmul 103, ea face parte din lucrarea răscumpărătoare a lui Iisus în aceeași măsură ca și iertarea de păcate. Dacă renunțăm la una, trebuie să o dăm la o parte și pe cealaltă. Situația nu s-a schimbat nici astăzi. Bolile sau infirmitățile fizice de orice fel intră în aceeași categorie a armelor celui rău, care caută nu numai să fure, să junghe, ci să prăpădească. Ele sunt greutăți cărora ne putem împotrivi cu încredere, știind că am fost eliberați de sub puterea lor prin jertfa lui Iisus de pe Calvar. Cu siguranță că ele nu constituie voia lui Dumnezeu pentru viața noastră. Darul răscumpărării care ne-a fost oferit de Iisus rămâne și astăzi intact și în picioare. De aceea Pavel scria: Dumnezeul păcii să vă simțească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Apostolul include trupul alături de suflet și de duh, arătând că după cum Dumnezeu dorește ca sufletul și duhul să ne fie întregi, El vrea ca și trupul să ne fie astfel, funcționând așa cum l-a creat El să funcționeze. Știu că unii vor spune: dar eu cunosc o persoană care a crezut că Dumnezeu o va vindeca și care totuși a murit. Dați-mi voie să vă pun o întrebare. Credința voastră în Dumnezeu se bazează pe experiența altora sau pe ceea ce declară cuvântul Lui veșnic? Trebuie să hotărâți clar în mintea și în inima voastră ce alegeți. Iată ce scrie Pavel. Și ce are a face dacă unii n-au crezut? Necredința lor va nimici ea credincioșia lui Dumnezeu față de cuvântul Lui? Nici de cum. Dimpotrivă, Dumnezeu să fie găsit adevărat. Romani 3, versetele 3 și 4. Dacă e să fiți sinceri, nu știți cu certitudine ce anume a crezut în inima ei persoana care a murit. Se poate să-și fi declarat în repetate rânduri credința în vindecarea lui Dumnezeu, dar aceasta să fi constituit doar o fațadă în spatele căreia își ascundea teama că s-ar putea să nu fie tămăduită. Adevărata credință nu pune la îndoială promisiunea lui Dumnezeu. Se poate ca un om să spună ceva, convins în mintea lui că acel fapt este corect, însă în inima lui să creadă altfel. Cum ar trebui atunci să privim experiența altora care nu corespunde afirmațiilor Scripturii, fără să-i judecăm pe oamenii cu pricina? De exemplu, cum procedăm în cazul morții premature a unui membru al familiei sau a unui prieten pricinuită de boală? Iată o abordare practică la care recurg eu în asemenea situații. Scriptura ne învață că noi alergăm în cursa vieții. În cadrul competițiilor sportive, fiecare participant are un culoar pe care aleargă. Dacă experiența cuiva nu se aliniază adevărurilor fundamentale ale Scripturii, atunci lăsați-o pe culoarul acelei persoane, nu aduceți pe al vostru, iar rămâne între omul acela și Dumnezeu, care este un judecător îndurător și drept. În felul acesta, credința voastră nu este slăbită. Însă dacă mărturia cuiva se aliniază cuvântului veșnic al lui Dumnezeu, atunci aduceți-o și pe culoarul vostru, să vă întărească în alergarea care vă stă în față. Înainte să puteți primi promisiunile cuvântului lui Dumnezeu, trebuie să vă însușiți în adâncul ființei voastre afirmațiile acestuia. Odată ce faceți pasul acesta, veți fi neabătuți în convingerea voastră, așa cum a fost un om pe nume Bartimeu. Iisus pleca din Ierihon cu ucenicii lui și era înconjurat de o mare mulțime de oameni. Un orb numit Bartimeu ședea la marginea drumului și când a aflat că Iisus trecea pe acolo, a strigat către el. Mulți dintre oamenii aflați în jur l-au ocărât, spunându-i să nu-l mai necăjească pe învățător. Însă orbul a strigat și mai tare. Iată un om care avea temelia credinței nu numai în minte, ci și în inimă. Dacă Bartimeu nu ar fi crezut din toată inima că Dumnezeu voia să-l vindece, nu ar fi insistat, mai ales după ce a fost mustrat de cei din jur. Ar fi tăcut și s-ar fi resemnat, acceptând următorul gând neadevărat. Din moment ce Iisus nu vine până la mine să mă vindece, înseamnă că Dumnezeu vrea să rabd mai departe și să rămân orb. Însă Bartimeu nu s-a lăsat păcălit de minciuna aceasta, așa că și-a păstrat hotărârea și a strigat mai tare. Iată ce s-a întâmplat mai departe. Iisus s-a oprit. Marcu 10, 49. Uimitor! Concentrat asupra misiunii sale, Iisus își îndreptase fața spre Ierusalim, hotărât să împlinească ceea ce fusese trimis să facă. Mulțimea îl înconjura din toate părțile și fără îndoială că erau destui oameni acolo care aveau felurite nevoi fizice. Cu toate acestea, nevoile lor nu l-au făcut să se oprească și să își lase o vreme deoparte misiunea. Totuși acest om orb l-a strigat pe Iisus și nu a vrut să se lase redus la tăcere. Nici o piedică și nici o mustrare nu-i puteau închide gura. Sunetul vocii lui, nu tăcerea celorlalți, l-a făcut pe Iisus să se oprească. Învățătorul a spus: chemați-l, astfel că ucenicii l-au chemat pe orb să vină la Iisus. Îndrăznește, scoală-te, că-și te cheamă, i-au zis ei. Este limpede că oamenii care îl înconjurau pe Bartimeu nu erau din calea afară de binevoitori față de el. De fapt, chiar îl descurajau, însă purtarea lor nu l-a făcut să se clatine. Credința lui nu s-a stins și a aruncat haina de cerșetor, a sărit în picioare și s-a lăsat condus de ucenici spre Iisus. Învățătorul l-a întrebat atunci: ce vrei să-ți fac? Oare vorbea el serios? Ce fel de întrebare era aceasta? Un om orb care are nevoie de însoțitori mai este întrebat care e nevoia? Răspunsul era vădit. De ce îi mai punea Iisus această întrebare? Să nu-și fi dat seama care era nevoia cerșetorului? Oare să-l fi insultat Iisus? De bună seamă că nu. Învățătorul voia să vadă dorința credinței lui Bartimeu. Dacă orbul ar fi spus, știu că e prea mult să-ți cer să-mi capăt vederea, dar ai putea, te rog, să mă scap de durere de cap care mă chinuiește de câteva zile. Atunci ar fi primit doar atât cât ceruse. Știm că acesta este adevărul, fiindcă vedem ce i-a spus Iisus după ce i-a deschis ochii. Du-te, credința ta te-a mântuit. Marcu nu a scris nimic despre oamenii din mulțime care nu au fost vindecați, ci s-a concentrat asupra celui care a fost tămăduit. Nu îngăduiți experienței cuiva care nu a fost vindecat să vă clatine convingerea fermă. Ascultați-mă încă o dată cu băgare de seamă. Nu începeți să-i criticați sau să-i judecați pe cei care nu au primit vindecarea din partea lui Dumnezeu, însă nu lăsați ca experiența lor să-și facă loc în inima voastră ca dovadă a faptului că Dumnezeu nu dorește să vindece. Pavel declara următoarele: și ce are a face dacă unii n-au crezut? Necredința lor va nimici ea credincioșia lui Dumnezeu? Nici de cum. Roman 3, versetele 3 și 4. Singura dovadă care ar trebui să-i face un loc în inima noastră e reprezentată de mărturiile care se aliniază cuvântului divin. Lipsurile și sărăcia. Ne dă harul puterea de a domni asupra lipsurilor și a sărăciei? Nu știu din ce pricini unii oameni cred că evlavia credincioșilor este ilustrată de faptul că le lipsesc cele trebuincioase traiului. În cazuri extreme, unii oameni au făcut chiar un jurământ al sărăciei în slujirea lor față de Domnul. Modul acesta de gândire nu stă însă în picioare în fața pasajului din Filipeni 4:19, unde Pavel spunea credincioșilor: Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă în Iisus Hristos. Dacă citiți versetul acesta în context, veți vedea că Pavel le vorbea acelor credincioși în mod specific despre latura financiară. Nevoile noastre vor fi împlinite nu în funcție de evoluția economiei sau a bursei, ci potrivit bogăției lui Dumnezeu în slavă. Faptul acesta este uimitor, fiindcă el are bogății nespuse. Resursele lui Dumnezeu sunt inepuizabile, ca să fim mai exacți. Pe baza acestei promisiuni, putem fi încredințați că voia lui Dumnezeu este să nu ne lipsească niciun lucru bun. Psalmistul scrie: puii de leu duc lipsă și li foame, dar cei ce caută pe Domnul din pricina nevoilor și pe baza autorității cuvântului divin nu duc lipsă de niciun bine. Psalmul 34:10. Lipsurile și sărăcia nu reprezintă viața în plinătatea ei, motiv pentru care nu pot constitui voia lui Dumnezeu pentru viața noastră. Scripturile declară că un nume bun este mai de preț decât o bogăție mare și decât un de lemnul mirositor. Vezi Proverbe 22:1. Dacă nu ne putem plăti facturile, ne facem un nume rău. Vă imaginați cum ar fi să încercați să vorbiți proprietarului apartamentului vostru despre Iisus când îi sunteți dator de câteva luni cu plata chiriei? De ce v-ar asculta când dovezile din viața voastră ilustrează lămurit faptul că nu vă puteți ține de cuvânt? Însă dacă proprietarul apartamentului vede că Dumnezeu vă poartă de grijă și în cele din urmă trebuie să vă luați rămas bun, fiindcă Dumnezeu v-a ajutat să vă cumpărați o casă, astfel că nu mai sunteți nevoiți să stați cu chirie, nu cântărește mărturia aceasta mult în ochii unui necredincios? Cuvântul lui Dumnezeu declară astfel: vei da cu împrumut multor neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut. Deuteronom 28:12. Ce mărturie deosebită suntem când nu avem datorii și când putem împrumuta noi altora, împărțind cu ei belșugul nostru și dăruind în slujba lucrării Evangheliei. Din pasajele acestea reiese că dorința lui Dumnezeu este aceea de a merge mai departe, nu doar de a ne împlini nevoile. Se pare că El vrea ca noi să prosperăm. Iată care este voia Lui, oglindită în rugăciunea apostolului Ioan. Prea iubitule, doresc mai presus de toate lucrurile să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău. 3 Ioan, versetul 2. Ați observat cuvintele mai presus de toate lucrurile? Dumnezeu dorește mai presus de orice altceva ca nouă, copiilor Lui, să ne meargă bine și să ne bucurăm de o stare bună de sănătate. Dați-mi voie să repet aceste cuvinte: mai presus de toate lucrurile. Dacă rugăciunea apostolului nu coincidea cu voia lui Dumnezeu, nu ar fi fost cuprinsă în Scriptură. Dumnezeu nu exagerează niciodată. Nu poate face aceasta, fiindcă ar însemna să mintă, iar Dumnezeu nu poate minți. Așadar, vă puteți bizui pe promisiunea aceasta, prieteni, voia lui Dumnezeu, mai presus de toate lucrurile, este ca voi să prosperați și să vă bucurați de o sănătate bună. E uimitor, nu-i așa? Dar ce înseamnă prosperitatea? Înseamnă să avem suficient pentru a împlini nu doar nevoile noastre, ci și pe ale celor aflați în sfera noastră de influență. Cu alte cuvinte, banii nu ar trebui să constituie niciodată factorul de decizie în funcție de care hotărâți dacă faceți sau nu pasul spre oamenii pe care vă cheamă Dumnezeu să-i atingeți în numele Lui. Să fie acesta motivul pentru care Dumnezeu declară, citesc, ci adu-ți aminte de Domnul Dumnezeul tău, căci El îți va da putere să le câștigi, adică bogățiile, despre ele este vorba, ca să întărească legământul încheiat cu părinții voștri prin jurământ, cum face astăzi. Deuteronom 8:18. Dumnezeu nu este împotriva deținerii banilor, ci împotriva robiei la care banii îi pot supune pe oameni. Nu banii sunt rădăcina tuturor relelor, ci iubirea de bani. Voia lui Dumnezeu pentru voi este să prosperați în toate domeniile vieții, inclusiv în cel financiar. Mulți credincioși tineri sau imaturi întâmpină dificultăți în domeniile majore ale vieții pe care le-am adus în discuție. Însă, odată ce suntem adânc înrădăcinați în adevărul care ne spune că Dumnezeu nu este autorul rușinei, al vinovăției, al condamnării, al bolii, al infirmității fizice, al lipsurilor sau al sărăciei, este mai ușor să discernem celelalte domenii în care suntem supuși atacurilor celui rău. Acum suntem pregătiți pentru adevărata bătălie pe care trebuie să o dăm în viață, cea pentru cucerirea teritoriului în favoarea împărăției lui Dumnezeu. În timp ce vă pregătiți de luptă, amintiți-vă faptul acesta. Dacă împotrivirea pe care o întâmpinați urmărește să fure, să junghie și să prăpădească, ea nu are nimic de a face cu Dumnezeu. Dimpotrivă, vine din partea forțelor celui rău care vor să vă descurajeze, să vă doboare și să vă înghită. Noi trebuie să luptăm neabătuți cu ele ca să vedem împărăția lui Dumnezeu manifestându-se pe pământ la fel ca în cer.